Gepler ada atly radiosi. Hepdeniň jem programmamyzyň leýärsiňiz. Onuň dowamyny şu hepdeniň esas temalary, hususan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we Täälimler akademiýasynyň koordinatory, siýasaty öwrenji Svetlana Dzardanowanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalary barada çap eden syny. Ýewropa parlamentinde Britaniýa ekspertiniň Türkmenistan häkimiýet, siýasat we newt awtoritarizm atly hasabat boýunça geçirilen diňlenşik, Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gaz barada aýyplamalary, Türkmenistandaky dollar çäklendirmesi we beýlekler barada gurrun eder. Şu hepde azat habar nokotkomda iň köp okulan makalalaryň başyny Berdimuhammedowden tama çykmady diýen atlan çap edilen makala çekýär. Okuzularımızın bir topar seslenmesini kazanan mağlumatın kıyısgaçı görünüşünü dinlemeye çağırıyor. 2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adam siýahatçy wizasyny alyp bildi. Ýogsa ýapyklyk üçin bu ýurda bolan gadaklanma peselmän barha ýokarlanýar diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we Täälimler akademiýasynyň utgaşdyrjy siýahaty öwrenji Svetlana Dzardanowanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalaryny syýnyn aýdylýar. Onun pikirine göre halkara cemiyetçiliğinin tədi prezidentin eden ulu tamalar, sultanlı demokratizasiya, yurtta adam hukuklarının, iktisadiyetin, hizmattaşlığın ve aydınlığın yağdayının qoğulaşmağı var eden tamalar çıkmadı. Analizin seri işteler ve hakimiyet diyen bölümünde prezidentin ehli seri işteni öz eline cemiyetini aydılıyor. Türkmenistan tapawutlukda Gurbanuly Berdimuhammedow yetimdel we inkan agdal teke tiresinden gelip çıkan nepsini Sapar Murat Niyazow kadrlar çalışmak sistemasyna dayananlygy. Emma Berdimuhammedow klan sistemasyny guranyny öwrenilýär. Şeýle de syýnyna Berdimuhammedow öz pozisiýasyny berkitmek üçin badawat maşgala agdalaryny we öz klanynyň wekillerini esasy wezipelere çekendigi esas aktivler öz eline jemlenýär aýdylýar. Sinni berdi Muhammedowun daşkı görünüş üçin köp partiyalik sistemasyny döretmäge çalşandygy. Emma sinçilerin köpüsünün pikirine göre hemme adyň prezidentin garnaşlarının täsir sferasyna bölünenligi aýdylýar. Siýasaty öwrenji Svetlana Dzardanowanyň sinini iqtisadiýet we bilim bitaraplyk, daşary siýasat we howpsuzlyk, şahsyýet kultu we awtoritar rejimiň berkidilmegi barada hem misallar esasynda gurrun edilýär. Onun gelýän netijelerine göre berdi Muhammedow ýurtda köküren awtoritar rejim ýitgetjek bolman, diňe Türkmen wasynyň şahsyýet kultuny özüniň külen çalşyrmak bilen çäklenipdir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň okuzylar bu synyny gol-golan meseleler, hususan prezident Berdimuhammedow dolanyşyndaky klan meselesi barada öz pikirlerini aýdypdyrlar. Siz hem web saytymyzda, sosial ulgamlardaky sahypalarymyza girip, söhbete goşulmagy, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy guramasy 16 martda Ýewropa parlamentinde Annet Bokhorun taýýarlan Türkmenistan häkimi siýasat we newt awtoritarizm atly hasabat boýunça diňlenşigiň we diskusiýanyň bolanyny habar berdi. Adatlyk radiosu bu diňlenşige gatnaşan we çykyp gürlen türkmenistanly hukuk goraýjy Wenadaky türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tupatulin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Kardeşim gözleriň okuzularymyzda dürli pikirlerde öreden söhbetdeşliginden hem bir bölegi bilelikde diňleýin.
Farid, sizin web-saytyňyzda Ýewropa parlamentinde Chatham House-yň Britaniýanyň halkara meseleleri baradaky Padşalyk Institutynyň eksperti Annet Borun Türkmenistan barada Çawedin hatawaty boýunça diňlenşik bolanlygy aýdylýar. Ozaly bu diňlenşik hakynda gysgaça maglumat berip bilmersiňizmi?
Действительно, вчера в Брюсселе в здании Европейского парламента состояли слушания.
Доурданым, дюн Брюсселе Европа парламентының бинасында сезін ағдан хасаватыңыз ойынша денгленшік болды. Бұчары Европа білелеші үлен Түркменстанның уағытлайын сөгда алалашығын бағылышма варадақ меселенің чәгінне өтірлер. Biz hukuk koruyucular bu alalaşık bağlaşılarını Türkmenistan'a adam hukuklarının cuda yaramaz yağdayına üns verilmeğini isleyeriz. Bizim fikrimizce eğer Avrupa Birleşik'i Türkmenistan ile şeyle alalaşığı gol çekmekçi olsa Aşgabat ile önünden gürleşmeli. Yağın Türkmen hakimiyetlerinin adam hukukları vavattaki elementar normaların berza edilmeğini talep etmeli. Onsan Türkmenistan arada kasavatın dinlenişine bizimkiden başka da hukuk koruyucu uğramalar katlaştılar. Netijede adam hukuklarynyň anyk bolýan halatlarından başlap Türkmenistan üçin näkit çynlygy korrupsiýa meseleleri barada hem görüňe edildi. Umumyň ören giň taraply diskussiýa barly.
Şunda bolýan mnagogranly bola diskussiýa.
Brüssel diňlenşiginde çykyş edenler Türkmenistanda adam hukuklary meselesinde özgeriş bolmagy üçin näme etmeli diýerler.
Во-первых, действительно, обсуждение этого вопроса идет уже довольно давно.
Birinciden bu meselenin maslahat has öňräkden berdiler. Türkmenistan öňki Sowet Soýuzynyň giňişligine Ýewropa bileleşiginiň entek wagtlaryň söwda şertnamasyny baglaşmadyk ýeketäk ýurdy. Özbegistan bilen şeýle şertnama baglaşylanyna öňünden näki ýyllar bir şert goýulmady. Ýagny biz şertnama baglaşaly, soň özbeg häkimetleri ýagdaýy ýitgizip başlar diýdiler. Ondan bäri köp wagt geçdi we olaryň soňuna yalnız iş edenliklerine düşünüyorlar. Sebebi özbek hakimiyetler onların talaplarına hiç bir baş kaldırmayar. Şu kaygıl tecrübe sebepli Europarlamentin bir tıhbır deputatı Türkmenistan'ın ilki adam hukukları yağdayının hakikatta üyüt gözüğünü an kepirli kalmalı. Son şertnamı bağlaşmalı yer. Hususan olar Türkmenistan BMK'nın dürlü komitetlerinden daklatçıları çağırmalı yerler. Yani millallıklar, din adatlığı, çağaların, ayarların hukukları boyunca yürüytü daklatçılar var. Türkmenistan hakikatta bu hil hasavat tayarlayanların hiçbirini yurda koyuvermedi. Tekliplerin bir şeyle hasavatçıların yurda barıp yağdayı gözü bilen görmek hem de hasavat tayarlama bu arada bolli. Emma Türkmenistan kıynansak da olurlar yani bu talepleri kabul etmek istemiyor.
Но туркменские власти не хотят по-прежнему идти навстречу таким пожеланиям.
Hormatly dinlejiler, hukuk goraýjy Farid Tuhbatulyň bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indiki söhbetimiz bagt arasynda ma'lum bolsa ýaly 20 mart bütün dünýä bagt güni. Bu sene BMK'nın baş assambleyası tarafından 2012 yılın 28. iyununa esaslandırılı. Azatlık radyosu Bağıt gününe kavatlap siz için Bağıt ne mi diyen soruk aslında yürüytü bir form açtı. Dinleyicilerimizin bu soruğa veren cevaplarının kevir bilen tanıştırmak istiyor. Misal için nazar yeri eylem adlı okuyacağımız şeyle yediyor. Bağıt elbette bu kemmelere nefiv emeden ok. Men eýem 25 ýaşadym. Şu wagtda senli söýüşüp gowun beren gyýyllarymyň birinem özüme gelin edip alyp bilmedim. Iň soňky arzuwymdaky Aşgabatly talip wagty gurulyşyp başlanan gyýym. Men ol Bahara atly gyýy bilen gullukda wagtlarym gurulyşýardym. Indi gullukdan gelenime de 5 ýyl boldy. Sag bolsun. Men sagçylyga uğradar diýip garaşyp bildi. Men nähil uğradayyn işleyen yerim yok. Maskalan pes yağdaydı yaşayar. Yaşayan zahim küme şekilini. Bir gıyda kalın geçirmeyi yağdayımız yok. Han iş, han kazanç, pulsuzluk bağıta var yani yolları, pesgelçilik, sağ ol adatlık derdimizi sizay daymasak başka kim aydali. Allah'ın öz kokusunu esinleyip nazar yeri eylematlı okuzumuz yazıptır. Serdar Hozaev olsa şeyle diyer. Menin üçün bağıt cınsı katnaşık ve Amerikan doğrulardır. Sağçı atlı okuzuyumuz olsa, Türkmen prezidentinin prezidentlikten ayrılıp, hemme doğun karınlaşlar bilen tutsak edilmek menin üçün yöne bağıt del eysem ulu bağıt deyip ediyar. Hormatly dinleyijiler, okuzularymyzyň bagt takynnak formy beren jogaplarynyň käbiri bilen tanış boldyňyz. Siz hem bu söhbete goşulmagy çagyrýarys. Ýogsa da bu jogaplaryň birini Amerikan dollar hem bagt hasaplanýar. Eýtenim bolsa Türkmenistanyň soňky döwür manat dollar gatnaşygy. Hususan manada dollar satyn almak meselesi hem ören çyzylmaşdy. Eýtenim ýurtda dollar satyn almak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi dükan eýlerine nähil täsir etdi. Kardeşim tekrar bu mesele bilen gazyklanyp Aşgabatly ýazanyň rahat bu gayfilen sökötte sollu.
Aman radağı yurtta daşar yurt valutasının satu ve onu daşar yurda çıkarmak bilen bağlanışıklı girdilen çäklendirmelerin Aşgabatdaky käbir dükan eýlerine ve söwdegärlere täsir ýetirip başlandygyny aýtdyňyz. Bu barada dolduraak maglumat beräýseňiz.
Öňde aglan sebäbiňiz bilen baglanykdy. Aşgabatda hususy ýetirikdäki dukanlarda haritleri satmakta bir yerde hafen böyle ilerlikli derecede duyuluyor. Bana Aşgabat şehrinin 15 yıl avadançılık sevda bağlarını işleyen tanışlarım şeyle hem şehrin merkezinde kırık buzağını işleyen tanışlarım özlerinin dukanlarında haritlerin barha ağzalayanlığını sonun süylem alcılara da özlerinin sözdasına da erbet tähirini yetiriyenliğini gururum verdiler. Bir adı ilayta da ilatın alcıların derin midinde yeri olan bağlarlarda yerleşen suh esirlikteki dükkanlar için uluk insirlikler ödeyiz.
Amanra'da haritların adalmanın sebebi var da bir malumat verdiler mi?
Sebebi şehirdeki yerleşen sufi esirlikteki dükkanların bulmanını çeyhenme stratejisi özü dışarı yurttan harit getirmeye olur. Dışarı yurttan harit getiren belli firmalardan haritleri satın alıyorlar. Ondan sol satın alan haritlerinin üstüne de özlerinin peydasına boşup haritleri satıya çıkarıyorlar. Doğruları yurdun başına çıkarmakta giydirilen çeklendirme bağlılıkta kalı verse de doların sevdasının nikayeden kopyrak vaatları yapkarmı bulan bağlılıkta haritlerin getirilisi ağzalıya getirilen haritlerin de görünüşünün ümküyel beyle bir köpterli gaydırlığa kalı verse de ümküden kımmatlı gaydırlığa sebebi yurdun içindeki dükhaneyeleri getirilen haritleri esasen Türkmen manadına satın alıyorlar. Onun haritler dışarı yurttan getirip basayan firmaların doların Karavadır'daki manat tümmetine uğra olur bulan sevda ediyorlar. Sonun sünün dükhaneyelerinin belli bir bölüğü çok gözlü edip haritleri çok kımmat nırıktan satın alıp onu alıcıları hüdürlüğe belli bir bölüğü olsa haritleri firmalardan almaya şeydir. Umuman dükkanlarda sevda öz özünden alıp bariyaz.
Hürmetli dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile doğrular kahatçılığı ve onun tesirleri var da aksiyokotumuz dinlediniz. Eğitim Türkmenistan'ın doğrular kahatçılığının dönümüne neyme sebep oldu? Bu soruya bir sözle cevap vermek kıyınıyor. Yani onun bir kaptalının nevit nırklarının aşaklamağı. Gali verse de Türkmenistan'ın orsiyete satan gazının pulunu almakta kıyınçılık çekmek ile bağırlı kaydılıyor. Yönün Gazprom Türkmen gazı düzgünü olmakta ipleyen yali. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan malumatından bir bölüğü bilirlikte dinlerin.
Rusya'nın Gazprom kampanyası Türkmen Gaz Devlet Konsernini öz ara bağlısının lalısığı yatırma için şertleri görü bile dörütmekte ayıpladı. Rusya'nın Interfax Havarlar Kulluğu'nun beryan mağlumatına göre Gazprom Türkmen tarafının göy veren düplü düzgün bozmaları dili pehsiyetlendiren hareketleri sebeple Türkmen gazını satın almak varadakı lalısığı yatırıptır. Gepin gerdisine ura yatlatsak, yanvarda Türkmen Gaz Devlet Konserni Gazprom Export Kerhanasının 2016 yılın 1. yanvarından maslap, Türkmen gazının satın almak varadakı öz ara ilalaşığı mühkületünden has ön bir taraplayın görünüşte yatırıp, Türkmen gazını almağını bes ediyendigine xabar verdi. Yanvarın ahırında borsa Gazprom'un dolundurusunun başlığının orunbasarı Aleksandr Medvedev ilalışın gazın bahası sebeple bozulunduğunu aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktiv pozisyada durmayandığını öngü sürüpti. Rus konserninin evro obligasyaları boyunca yayradan sonki memorandumunda 2016 yılın yanvarında Türkmen Gaz Devlet Konserninin ilalaşığı düplü bozunduğu sebeple biz Türkmen Gazı ilalaşığı yatırandığımız ve Türkmen Gazını satın almağı duruzandığımız varada xabarlı ettik deyilyar. Emma berilen maglumatda Türkmen tarapının göy verendigi aydylan düýüpli kemçilikleri barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Gazprom soňky ýaýradan memorandumunda 2010-2015 ýyllar aralygyndaky Türkmen gazynyň bahasyny retroaktiv görnüşde seredilmegini talap edýändigini ilkinji gezek mälim edýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarifiň maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jemeniň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dogamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya
dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ikbal pursatlarym dürli-dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän, okuyan türkmenler baradaky bu dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Bayhan. Türkiye'de sonki birka aylıkta bolup geçen ençeme terror hücumlarından sonra hoğupçuluk çareleri barka güçlendirildi. Cemiyetçilik yerlerine adamlar saklanıp bağırlanyalar. Oların dokumentleri kontrol ediliye. Bu yağday olsa esas anam Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan adamlara, şol sanlı migrantlara öz tesirini yetiriyer. Şeyle toparlarda anam biri Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrantlar. Bu yağday olsa dine Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan migrantları değil, oların Türkmenistanlı yaşayan doğun karınaşlarınam alada oya. Dünya Türkmenleri gepleşimizin bugünkü sahanına Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantlar bilen sonku dövürlürdü. Bu yurtta olup geçen darttınlığın migrantlara yitiriyen tesirleri var arada gurun ediyoruz. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü mehmanlary Türkiye'deki Türkmen sanly migrantlardan Rozbay bilen Ögöz aglar. Rozbay, Ögöz, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk.
Ine hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, şeýle de sökötdeşler, bilinçli Azatlyk radiosynyň azathabar.org ýa-da azathabar.com internet sahypalaryna şu günkü gepleşigimiziň temasy bilen baglanşykly Türkiye'deki partlamalaryň migrantlara Tähiri atlı bir forum açıldı. Şol forumda dinleyicilerden esasanam şu Türkiye'de yaşayan zähmet migrantlarından şeyle de yaşayan, okuyan illeşlerimizden köp sanlı tesirler gelip boğuştu. Şon için şu günkü gepleşimizi dinleyicilerimizin, okuyucularımızın tesirleri esasına alıp barsak diyez. Ine şol Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda açylan Türkiye'deki partlamaların migrantlara täsiri diýen forma galdyrylan käbir täsirleri siziň bilen tanış etmek isleýän Murat Istanbullyň bir dinleyijimiz. Istanbulun Aziýa tarapynda ýaşaýan, Ýewropa tarapynda bolsa işleýän Bosfor köprüsünde bir awto ulagyň ýanyjy gutoronsoň, eýesi taşlap gidipdir, bombolup bolaýmasa diýip köprüni ýarym günläp gatnawa ýapdylar. Men İşe gidip bilmedim, kocoynum beni işten çıkardı deyip öz tesirini aldırttır. Dilnara Ankara diyen yeni bir okuyucuyumuz, dinleyicimiz olsa, adamın bilen hastahana özüm bağırlatmağına baramızda kapıda pasport sorap durulur. Partlamadan oğul her hepte gidiyedik ve şeyle düzgün yoktu. Yani terrorçuluktan son başlaptır. İkimizem kaçak yağdayda 6 yıl oldu. Beyveği hekime görkünmeyen ıydımada kayıtmaya mecbur olduk. İkimizem polis tutup deport ederse Türkmenistan'ın aşıktan öleymeli oluruz. Allah yardım edeversin deyip öz fikrini beyan ediptir. Gül İstanbul Bayramalı yan yana bir okuyucumuz, dinleyicimiz, illeşimiz. Oğullam ve kızlam bilen işlep yorkak restorana polis bağlamağa geldi. Hemmemiz kaçkak yağdayda işleyez. Ve derro ehtiyaçlık kapıdan çıkıp kaçtık deport olmacak olup inni işleyen yerimizin kocoyunu haçan çağırsa sonuna varmakçı. Kaçkak yağdayda işleyenler için yağday katı buluştu. Şertler nehil olsa da biz eklenç için görüşmeye devam ederiz. Her neyme olsa da Türkiye yine Türkmen sandan gogudur. Bu yerde iş va, aş va ve adamçılık va. Türkmenistan'da pulun bağ olsa seni adam yerine koyarlar deyip öz tesirini galırıptır. Hawa sekretör, Ögöz we Rozbay, inha tesirlen bir bölümünü dinlediniz. Şu täze dörän ýagdaýyň özüňiz ýaly Türkiýede wizasyz işläp gören türkmensanlara ýetirýän täsirleri barada siziň hem pikiriňiz aljak bolýan. Soň käbir tesirler bilen ýene gepleşigimizde dowam ederiz. Onda ilki bilen söz nomatyny Rozbaýa bereli. Rozbay, inha tesirlen käbirini dinlediň. Dogrudanam, şu soňky bir aýyň içinde Türkiýede bolan partlamalardan soň dörän ýagdaý türkmensanlary işläp gören özüňiz ýaly zähmet migrantlaryna şularyaly öňüňsiz täsir edýärmi? Sen näme hil duýýansyň täsirini öz durmuşyňda?
Döwlet okap diýe ýaşap işläp beren bütin daşaryutly raýatlara bile uly täsir etdi. Häzir sasan İstanbulda ulu meşgörde ýa-ni giňişleýin bir gözegçilik kontrolleri başlady. Türkiýanyň howpsuzlyk edaralary tarapyndan kaçak ýagdaýda bolan näçe raýat bar, kaýsy döwletiň raýatlary we kaçak bolmadyk ýagdaýda näçe raýat bar, bulary hemmesini bir ýere toplap, bulary bir belliňe almak, meselem Kaýsamakda bir nämede bir şubeler ak bolup ýüze çykalsa, göne ýurtlaryna goýulýar. Esas ýerde belleňmeli zatymyz. Men bugün özüm eser bäri muhtarlyga geldim. Men muhtarlyk diýsem, ýa-ni
arçynlyk da o arçynlygy muhtarlyk diýen.
Ha, o bizim sütman sözümiz arçynlyk diýen. Şu arçynlykda 7 adamdan bolan bir ýörekde komissiýa düzülipdir. Etrapçalarda ýaşaýan, haýsy ülkeniň raýaty bolsun tapawdy ýok, arçynlyga baryp özüni rejistrasiýa etdirmek zorunda.
Ha, şeýle mejburlyk hökmanlyk getiripdirler, şeýlemi?
Hökmanlyk ýerinde eger barmagyna rejistrasiýa edilmän, ene düşersen kaçak olup onda bunu hiç tarzına seyretmezdim. Bunu dekatat edip yurda koyulturdu. Adım köp olansın. Benim oçurum 30. oçur olup yetti. Adım kem. Sonunda ben şu tarzı...
Adımların arasında ödün geldi. Dışarı yurtturlar bana mı? Türkmen sahanlar bana mı? Hep ver önürdü.
Gruzya'dan da var. Kırgızistan'dan da var. Özbek de var. Türkmen de var. O kadar her yerden var yani. Ne diyorlar şu anda?
Roğdu vay. Onunla herhalde ödün öyle yani. Bağışta. Onunla var ya. Hem mesela bana ödünü şu tarzda hata varlar ya diyen olun. Ol vizesi yok olsa Kaçak ýagdaýda bolsa hiç zat diýen oklar mı? Hasa odurun wagt, soran oklar mı? Sen wiran bamy ýaşaý suwsadyň, iş suwsadyň bam diýip soran oklar mı?
O zat soran ýoklar. Ýöne men bir zat görüp geçişdim, şotaýda gol çekip öz dilekçe beren mahaly.
Gördüm,
Türkiýede birinji orunda Germaniýa döwletiniň watandaşy 15 mindan artyk watandaşy bar eken, Türkiýede häzir ýaşap we işläp ýören. İkinji orunda da Türkmenistanyň halky bar eken.
Doğru.
Bunu dinlemek gerek.
O siziň ýaşaýan raýonyňyzda, mahallaňyzda şeýle olmalılar şeylem şol arçınlıkta.
Hoğu, indi esası denilemeler bir zat var. Eğer başka bir yerde dedi, yaşayabilen tanıdık bildiğiniz var olsa dedi de, aydın dedi, can edin, duydurun, özlerini belliğe aldırsın, korkmasın. Biz herkesin kopsuzunu korumak zorunda, korabildiğimizi korarız, korabildiğimizde özümüzde öz keyfi kopsuzunuzu koran. Şu an bir zat deyime hiçbir halimiz yok. Ama kaçak gezme ve gezerseniz bize zorluk çıkararsınız. Ondan sonra öz şöylesinden dinersiniz diye de. Gönüle vardık duran bunu.
Hawa, indi sözün avatını Ögöz'e vereli. Ögöz, seni minha en şeyden veri Türkiye'de işlep yörsün hem vizesiz bir usat yağdayda. Hawa, şu Türkiye'deki partlamalardan sonki yağdaylar, şu tesvirlerde beyan edilen yağdaylar, şunlarla bağlanışıklı öz pikirin aysan, sonum öz durmuşunda, öz tüguründe nehil yağdaylar olup geçe. Umuman, häzirki döräp duran atmosferan özüň ýaly türkmen sanly migrantlara ýetirýän täsiri barada bir maglumat beräýsiň. Söz sende öwgüs.
Ilki bilen şu tesimizi eşitip bilýän bolsalar, türkmen hökümeti prezidenti wide işlerini seretmeli. Öz halkyna eýe çykmalary gerekli. Bu bolýan patlamalaryň bu lokan ziýan etdi. Indi öňkü berýän işlerden berkilen okbar başlyklarymyz iş berýän adamlar. Meselem, ýetde bir ýerde pazara giderdik, hani göýgöýünü almana. Indi gidip bilen dok, hani ýanymyzda türkler bar ya, şoglarlar, şolara
Sonra
diktir gelsek, sütayda bu örneğin sizleri deyip duydurup gidiptirler. Köyüne pasportta gelip diyorum, Türkmenistanlar kendi.
He, köpçülük bir kanun işleye diyen de, kaçkak yağdaydı şeyle mi?
Kaçkak yağdaydı işleye. Hem vizesi yok, hem işleme ruhsatı yok.
Hmm.
O vizan da yok, hem işleme ruhsatın da yok. O zaman bize diyorlar, gidip Türkmenistan'dan kağıda pasportlu gelin diyorlar. Angriye varsanız çıkıp olunuk, çıkmadan kıyın. Hiç kimden gidese gelinok yani. Bu tayda, hani bu türmenin şey aldıysa ben de ağızı olacak der yani. Bizde azlık arahatlık var yani. Türmedatlara kadar. Ortada tapawut su diýenim boljak ýa-ni işlerini gaty kynlaşdy. Öňki ýalyk aýlyklaryny da alyp bilen ýok diýip bilen işleri öňki ýalygyň bir bilen okla. Şularym duýdurýarlar, tutulsaňyz bir garyşmaz. Bizim bu taýdy işleýärligimizi aýtma, bizi sorama, bizi nasyp gidip bularam aýdýarlar. Başasyňy çykman endikmän gidip bularam gorkçynda. Çünki bularyňa mal cezalar var bir işledikleri
üçin. Bir kanuny adam işlediýän üçin olara da ceza berilýär
da. Olara da ceza berilýär.
Urawbay sagol, ÖSNM sagol, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin. Saman işleň, sagolun.
Sagolun.